Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 19-нчы гыйнвар, якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Урыс мәктәбендә татар төркеме ясап, аерым укыту нәтиҗә бирмиде. Казан мәктәбендә татар телен укытучы аның белән әңгәмә тыңларбыз. Биектауда Гысмания мәктәбе филиалы ябылганнан соң күпләр балаларын иде укытмакчы. Бу хакта әңгәмә булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс мәктәпләрендә укучылар татар телен өйрәнү төркемнәренә дөрес бүленми. Республикада татар теле көндәлек кулланышта булмаганга балалар аны өйрәнергә теләми. Гөлназ Фатыхова 2014 елның март аеннан бирле Казанның 114-нче урыс мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта. Ул Азатлыкка татар телен укытканда туган кыенлыклар турында сөйләде.
Ничек менә мәктәпкә гомумән күз салган вакытта монда татар балалары бармы, күбрәкме, әллә рус балалары күбрәкме? Болай теге гади күзлектән генә караган вакытта.
Гади күзлектән караганда да рус балалары күбрәк, ләкин татар балалары рус телендә сөйләшә. Бу иң зур проблема. Дәрес татар теле дәресләре ике группага бүленеп бирелә. Рус теле балалар өчен һәм татар теле балалар өчен.
Яисә ата-анасы фамилиясе татарча булса, татар?
Юк, аннан карамый. Баланың татар телен белү дәрәҗәсенә карап, ул инде бүленә, ләкин ул бик объектив дип әйтмәс идем, чөнки рус теле балалар күбрәк, бик күп процентны тәшкил итә. Шуңа да карамастан татар группалары булырга тиеш. Мәсәлән, 22 бала икән класста, аның чиста сөйләшә торганы 2-3 булырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан 2-3 кешедән торган, укучыдан торган группа булмый. Әзме күпме татарча а белән әне әйтә алса бала, аны татар группасына кертергә мәҗбүр була администрация. Шулай иттереп.
Яисә монда килеп чыгайны гафу бүлдерәм. Мисал өчен алай-былай гына ике сүзне бәйләп әйтә ала торган татарча белмәгән баланы инде төркем ясарга кирәк. Бу мәҗбүри инде, әйме?
Әйе. Шулай да була. Ләкин, мәсәлән, бөтенләйдән ашар сөйләшкән бала булса, инде дисгармония килеп чыга, дисбаланс. Дисбаланс килеп чыга. Укытканда да һәм төркемгә бүлгәндә дә. Мәсәлән, рус группасында, рус төркемендә балаларның саны 16 булса, татар төркемендә ул 7-8 булырга мөмкин.
Бу төркемне ясау мәҗбүриме соң? Яисә, мисал өчен алган вакытта бик яхшы белә торган татар баласы, татарча сөйләшә ала торган, бөтенләй белми торган рус баласы белән аңа бит теге ул белә торган балага инде өстәмәш тә бирергә була бит инде. Алар барыбер якынча шул ук программаны узатырганнардыр.
Мин яш укытучы буларак инде моны әле тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, татар төркемендә укучы бала баланың программасы бик үк бәлки аерылып та бетмидер рус төркеменнән. Менә мин рус төркемен 4 класс алып барам. Һәм телләрне бит шуны әйтәсе килгән иде. 30 балага һәм 15 балага укыту ысуллары да аерыла. Телне өйрәнгәндә ул мөһим. Классны бүлемнә инглиз телендә бит бүлеп өйрәтәләр. Әз бала белән эшләүе күпкә отышлырак. Әйе. Шуңа күрә бүлергә кирәк әлбәттә. Ләкин рус һәм татар группасы
бүлергә кирәк, әмма ләкин теге рус һәм татар дип түгелдер бәлки.
Минем күзлектән караганда аларның белем дәрәҗәсе һәм белергә теләү дәрәҗәсе рус белән татар баласын кыбер тирәде.
Татар төркеме дип аерып алып, әллә ни зур
нәтиҗәләргә килеп булмый. Мәсәлән, шул методик яктан гына караганда да, рус телен 3-нче класста мин алып барам бер сыйныфта татар группасын, бер сыйныфта рус группасын. 2-нче чиректә без килешләргә керә башладык. татар группасы белән килешләрне үтә башладык. Рус группасы белән без аны үтә башлыйбыз 3-нче чиректә.
Аерма зур түгел.
Аерма зур түгел. Һәм таләпләр бәлки күбрәктер татар төркеменә. Ләкин аларның үзләштерү дәрәҗәсе түбән. Татар буларак без таләп итәбез алардан, сез татар балалары, сез белергә тиеш дип. Ләкин алар кагыйдәне әйтә белсәләр дә, менә инглиз телендә дә һәм бөтен дәресләрдә дә шулай инде ул кагыйдәне бирә укытучы, ул аны аңлата, алар аны мисалда куллана алмыйлар.
Димәк, синең тел төбеңнән аңлашыла, Гөлназ, димәк, укыту методикасы балаларга бик үк мөкәммәл һәм камил түгел. Шулай булып чыгамы?
Әйе. Минем өчен, шәхсән минем өчен, рус балаларына укытылырга тиешле методика, гомумән алганда, мине канәгатьләндермей.
Ни, кайсы яклары белән?
Мәсәлән,
нәрсәләрне үзгәртергә,
Татар баласы буларак мин һәм Чиста татар районында туып үсеп, татар мәктәбендә укыдым, ләкин рус мәктәбе татар телен без камил укыдык дип әйтергә кирәк. Бу мәктәпкә беренче укытучы булып килгәч, мин бөтенләй дә шок каттым. Татар теле белән әдәбияты рус балаларына бер дәреслектән бер дәрес булып керә ул. Ләкин шулык дәреслектән без татар телендә укытабыз, шулык дәреслектән без әдәбиятта да укытабыз. Ул әдәбият дигән дәрес нәрсәдән гыйбарәт? Баланың сөйләм телен үстерү, ул анда текст бирелгән кыска гына. Һәм шул текстны аңлау дәрәҗәсе. Ләкин шагыйрьләр, язучылар белән бернинди дә таныштыру юк. Менә мәсәлән, 7-нче класста мин укытам 7-нче сыйныфларны. Алар шул Габдулла Тукайны белә инде. Бетте. Бернинди Муса Җәлил анда, Әмирхан Йенеки, анда Ахуновларны мин әйтеп тә тормыйм мин дә андыйларны. Хотя бы элементар язучыларны бит инде әдәбият дәресләрендә дә бирергә кирәктер.
Бәлки аны чыннан да урыс балаларына үзләштерү авыр дип бирми торганнардыр.
Татар мәдәниятен без татар телен өйрәтәбез икән, димәк, ул аның бит инде 3-4 язучысын белергә тиештер, минемчә. Ул текстны аңлау гына ул бит әле татар телен, татар әдәбиятын белдем дип әйтә алмый укучы.
Димәк, укучыларга методика кызык түгел.
Дәреслек өстендә проблема.
Дәреслек өстендә ул тиге, әгәр дә инде укытучы кызыксындыру тиге,
кызыксындыру баранда укытучы тырыша, презентациялар, ярдәмендә интерактив такта, ярдәмендә. Чөнки татар теленә гомумән алганда укучыларның бик кызыксынуы да юк. Ул мәктәп бинасыннан чыккач, кулына аттестатын алгач, ул татар теле белән нишли?
Бүген.
Бүгенге көндә. Нишли ул аның белән? Менә керә башлады бит, әле бездә сүз дә йөри башлады менә мәктәптә. Чиновниклар, югары урыннар алып торган җитәкчеләр татар һәм рус телен камил белергә тиеш. Дигән, чөнки татар теле дәүләт теле булып тора безнең Татарстанда. Шуңа күрә менә бу дөрес. Менә бу стимул.
Шундый
сүз таралды.
Мәктәпләрдә.
Гомумән республикада.
Шулаймы?
Әйе. Шундый сүзне мин ишеттем инде, дөресен генә әйткәндә. Дөресме бу хәл юкмы икән, асы мин дәлил алмыйм. Ләкин бу бик зур стимул булып тора. Өйрәнергә. Татар телен үзләштерергә. Әлбәттә, бар андый мөнәсәбәт, нигә миңа татар теле? Менә хәзерге көндә утырып, татарча сөйләшсәң, кибеттәге сатучы да сиңа кырын күз белән карарга мөмкин. Янәсе, ник син рус телендә аңламыйсың? Я не обязана, ди ул. Татар телен аңларга, аңа бит басып торып, дәлилләп утыру һәр очракта да мөмкин түгел. Һәр вакытны. Син дәүләт теле бит ул. Син Татарстанда яшәсең, һәм син татар телен белергә тиеш. Дип гел-гел-гел тәкрарлап торып булмый бит инде. Бәлки буладыр да, бәлки кирәктер дә ул. Ләкин без алай итмибез.
Чөнки балалар инде мәктәпкә килгәндә үк идән шундый ни белән киләләр, караш белән, бу мәҗбүри кирәкмәс, дәрескә киләм инде мин дип, теге шин күңелдән ачылып, моны мин өйрәнергә тиеш, моны белергә тиеш дигән әйбер юк инде. Чөнки бу теге тормышта кулланылышта булмагач.
Әйе, татар гаиләләре дә, ата-аналары да, ата-анасы рус телендә сөйләшә. Ләкин аның әбисе, дәуәнисе татар телендә сөйләшә. Менә ул дәуәниләренең теләкләре көчле. Менә аларның теләге көчле. Ә инде ата-ананың инде теләге көчле түгел. Теләге юк. Ата-ананың теләге булмагач, баланың теләге булуы инде икеле.
Алар ашыктан ашык әйтәләрме соң бу тел безгә барыбер кирәкме дип балалар шул аңлый беләләрме моның?
Әйе.
Әйтәләрме?
Әйтәләр.
Нәрсә диләр?
Зачем это нам, диләр? Вот зачем это нам? Тот ул бала бит инглиз теленең дә кирәклеген аңламый. Аңа ничек инглиз әле теле дөнья күләм тел. Халыкара тел. Ул аны аңламый. Без нәрсә дик? Менә без укытучы буларак мин аңа нәрсә дип әйтим?
Әмнә без сөйләшә башлаган идек дәреслекләр турында. Бу бик күптәннән чыккан дәреслекләрме соң? Аларның нәрсә алар җитешсезлеге?
Мин 2 ел, менә 2 уку елы укыту дәверендә шул бер үк дәреслек 6-нчы сыйныф өчен һәм 7-нче сыйныф өчен бер авторның дәреслеген кулланам. Менә ул дәреслек, ул дәреслектә бернинди кагыйда юк, ләкин аның эш дәфтәрләре бар. Тест, контроль эшләр дәфтәре бар. Менә шул, ләкин тагын бер проблема килеп баса. Китап дәреслектә кагыйдә юк анда. Мәсәлән, ләкин ул анда әллә нинди авыр кагыйдәләр бирелә эш программаларында. Еллык менә эш программа төзибез. Мин утырам инде урыс баласына чынлап торып алганда менә бу кагыйда нәрсәгә? Беренчедән алганда эш программасында бирелгән ул. Дәреслектә юк. Без аны бирергә тиешбез. Ул нине? Чөнки контроль эш, тест итеп, аны без яздырып алып, укучының үзләштерү дәрәҗәсен тикшерергә тиеш. Икенче мәсьәлә эш дәфтәрләре. Безнең Татарстанда уку бушлай. Аларга ата-ананы җыеп, менә мондый эш дәфтәрләре бар. Зинһар өчен шул эш дәфтәрләрен алыгыз дип әйтү безгә тыела. Чөнки бөтен дөньядан кычкыралар. Татарстанда уку, укыту бушлай. Бушлай. Шуңа күрә бушлай булгач, хәзер бит ата-аналарда аларга дигенә халык түгел. Алар турыдан-туры Ярануга китәләр. Директор белән сөйләшеп тә тормыйлар, алар Ярануга китәләр. Яисә турыдан-туры министерствога. Һәм әйтәләр, җәмәгат, уку бушлай, ә нигә, ни өчен бездән эш дәфтәрләре алуны сорыйсыз? Диләр. Без ни эшләргә тиеш булабыз инде? Мәктәпнең һәр балага ел саен эш дәфтәрләре алырга мөмкинлеге юк. Шулай булгач, эш дәфтәрләреннән без инде азат. Без алар белән эшләргә мөмкинлек юк. Укучыларга җиңелрәк тә булыр иде. Ул файдалырак та, нәтиҗәлерәк булыр иде. Тагын икенче ягы килеп баса. Ярамый? Тәкъдим итәргә ярамый.
Гөлназ Фатихова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Биектауда Госмания мәктәбе филиалы ябылганын шартлар туры килмәү белән аңлаталары бу хакта 11 яшьлек кызын укытучы Лилия Маняпова азатлыкка сөйләде. Ә ни сәбәпле ябалар?
Помещениелар сан тин требованияларына туры килми, пожарный требованияларына туры килми дип әйтәләр инде.
Нигә аны яңа бинада урнашкан түгелме соң бит?
Яңа бина, но ул менә сан тин нормалар буенча 5 этажлы, 5 катлы йортта урнашырга тиеш түгел. Аңбар нормалары менә шулай дип алаптылар инде. Аның ул идеальный состояние, да, анда менә бөтенебезгә ошый, но... Есть нормы, закон есть закон, нормы есть нормы, ничего не табалы.
Ул былай кеше яши торган торак йортта урнашкан инде, әйме?
Ул 4 этаж, эстәге 5 этаж, аның жилой. Сколько на этаж? 9 этажда, аны менә шул биналар, ниләр, класслар урнашкан иде.
Бу дини мәктәбе дин.
Бу не совсем менә подвалны помещение китеп түгел үзе. Аны тәрәзәләр ачыла и программа чыгасын. Иркен дә хаваты да яхшы, ләкин менә нормативлар язылган, что 9 этажда булырга тиеш түгел дип. А була инде, как репетиторский центр, он остается, иншаллах.
Репетитор у тебя...
Да, требования как к школе не проходят, а как центр, как репетиторский центр, он вполне проходит, потому что там же будут обучаться не массовый, не массовый характер будет, а просто как бы индивидуальное занятие будет. Для этого это допускается.
А була янда мәктәптә ничә бала укыйды?
Мәктәп түгел бит инде ул хәзер бездә, хәмәкә булмый инде.
Юк, юк.
Әле пока билгесез.
Элек, менә мәктәп булганда ничә бала укыйды?
Элек, Усманиевасында 50-дән артык иде.
Ага, бала, беренче класста ничәгә кадәр инде ул? Ничә яшьлекле, ничәнче класска кадәр укыйлар янда?
Беренче класстан 7-нче класска хәле.
Бу нормальный образование бирә иде инде, просто...
Усманиевада инде, шул, как... Аларның А классы булса, мәсәлән, беренче А, бездә беренче Б классы иде. Монда бит тогда.
Юк, теге дини уку йорты дип әйтәләр бит инде аны.
Юк, дини түгел. Менә, как дополнительный... Варят теле, әдәп әхләк дәресләр керде. Дини уку йорты дип әйтеп булмый аны. Татар, менә, дип әйтим, менә татар мәктәбе саналай инде.
Анда татарча укыталармы яисә татар теле
белгән? Татар теле дә, ну татарча традицияләр күбрәк бирәләр инде. Шулай дип әйтәм.
Ага, бу теге ни бәйрәмнәр миндә ничә кирәк бу теге ничә аңна торган?
Ну, әйе, бәйрәмнәр. Ага. Йолалар, барсы да шулай. Ятәлә инде, ата-аналар бит инде менә обычные сертификатлар гәрәк инде бергә нитәләр, шикләнеп кенә бирмәсә тырышабыз бит инде, анда әдәп ягыннан бераз укытучылар барлыкка килә, кайбер мәктәпләрдә инде мәсәлән түгел. Менә шулай, монда инде барыбыз татар балалар җыелган бит инде. Әдәп сәхәт дәресләре булгач, башларына керердек, шундый ниятлән ачканнар юл филиалына да, ләкин менә шулай.
Кайчан ачканнар юл филиалына? Чөнки
аны бу филиалны сентябрьда ачканнар иде. Ну, әле официально ачылмаган да, аның кеше официально разрешениесе булмады да инде, ачылып та бетмәде инде. Ачылып бетмәс ябылды инде.
Бу әле узган елның гына сентябрьдәме ачылган?
Әле менә, әйе.
Ну шул
декабрь 4 ай. Балаларга да ошады инде, шундый ата-аналарга да бик ошый иде. Анда халал ризык, тәмле ризык. Балалар менә шул класслары бик җылы. Якты. Анда мәктәпләр әле үзгәргәннәргә. Ә менә нормалар буенча менә туры килми. Ничектер. Шакирәк чыга.
Анда син әйтәм менә беренче класстан 8-нче класска ничек беренче класслар бер бүлмәдә, икенче класслар икенче бүлмәдә ничек анда идесең укыту?
Әйе, шулай да. Беренче белән икенче класс ул менә аның бинасы аерым, анысына прямой анкалы ни түгел иде, анда проблемалар юк иде, анысын фантин нормалар буенча узган да иде. Ну, ике класс өчен генә калдырмыйлар бит инде.
Анда күбрәк аңлавымча мөселманнар бирә инде балаларны мәктәпкә.
Әйе, күпсенчә мөселманнар, ләкин инде күпләр булган кешеләр татар халкы, кем, ну, ниләр бирми инде, башка милләтләр бирми. Бер кемгә дә отказлыйлар, әле бу кешеләр бирегә.
Хәзер индивидуальный укытуга кала дидең, ничек анда һәр кеше баласын үзе аерым алып килә дә, аерым дәрес булачакмы, ничек соң бу? Нинди тәртип?
Ну, аерым анда кичкенә генә группалар була инде, шулай була инде. Анда индивидуаль предпринимательләр договор белән аркар башка мәктәпләргә регистрация итеп, ул мәктәпләрдә аттестациялар узып, ел ахырында основной укуны инде алар өйдә яисә шушы индивидуаль предпринимательләр итәчәк инде аларның.
Түләп укыйлар инде булып чыга.
Алар өйдә бөтен ата-аналар бирә алмыйлар, математиканы бик авыр бит инде, кайбер педагогика образование булмаган аналар, ата-аналар бар бит инде, шуның өчен бөтен институтны укытучы. Шуның өчен алар вынуждены заключать договора с индивидуальными предпринимателями, аннары соң алар аларны готовить итәләр ситуацияга.
Алар
основной предметлардан. Шулай калды инде, духовное управление да шушындай выход сезгә инде Расын балалар шуңа җыелган, аларны бөтенләй монда булай гына таратып булмый. әдегіз шушай шәп қарағыз дейді, мен шушынды формада қар, яңайлан шушынды формада бұла енді.
Юғанда кім төлей индивидуальный предприниматель оқытушыларға төлерге де керек ішінде олар әліптігі оқытқан?
Төлерге шоны өлікті төлерге еді, қазір сумын төлейсін енді. Әгер де, мәселен, мұнда болмаса, башқа жерге репетитор бик қиммет кетші, мұнда арзанырақ. Усмания мәктебі частный мәктебі деді
кенді. Әй.
Анда, как бы, родительские взносы были енді, как садақа формы сонда мен
Ул балаларны башка мәктәпләргә китергә теләмиләр малар дәүләт мәктәбенә шушында калырга ничектер индивидуальныйга күчә.
Юк, алар менә хәзер детский мәктәпләргә закрепляются. Детский мәктәпләргә аттестацияны уздырган булалар. Бездә китеп барды, балаларны бирделәр. Аларга, ну күк товар инде, идә укыткач бикәле уанарсың рискованно, ел ахырында бала бирәләрсә булысың бит инде. Түләр бетерәләр дип уйлаган адреңне кайберләре алай семейное образование пишерге курпканнар кибесе. Кибесе тиу кайберләре. Менә кибесе семейное образование пишерге теләк белдерделәр инде хәзер менә.
Алар әтеге дәүләт мәктәбендә балаларын укытырга теләмиләр инде, әйме? Җибәргә теләмиләр андый мәктәпкә.
Җибәрәсләр килми. Ну, понятное дело, нәрсә өчен. Мин үзем дә мәктәптә укытсам кеше. Алар аңлыйм. Үзеңдә кызымнан да бирәсем килми. Анда да инде Бардыр инде ул әйтәт мәктәптәрдә аларның тәҗрибәләре кирәк. Ул укытучылардан да түгел, директордан да түгел. Ә менә балалар менә ни бу полученная семьялардан бик күп балалар була. Төрле шушы сферада шулар общение негатив влияет итә дип әйтәм инде. Шулай, мин менә интернетта да нәрсә нигезендә ролик бар күп. Күрсәтмәләр хар. Әдәпсезлек. Әдәпсезлек кайн киләсе ул. Динсезлектән, имансызлыктан киләдер инде ул. Лично не татар халкы бит инде гомер-гомергә. Мөселман әдәпле халык иде, тәртипле халык иде. Менә хәзер нәрсә китте белмим.
Ну, идә укыта бу бит бик кызык форма бер карасаң
тиге. Ну, беләсең, ул безнең регионда бик язалар. Ул Мәскәүдә, мәсәлән, анда ул тарафын бик зур. Анда, чөнки анда Мәскәүдә расстояние мәктәпләр юк. Кайберләр катышлар салалар. Не города да бит инде. Шуның өчен алар Анда ул практика күптән кертелгән. Семейное образование, дистанционное образование, алар домашнее образование, аларда куча сплошь и рядом. Ну, бездә ул теге әз булгач, бездә аны вообще не принимают, не нишендер. А ты по закону, по образованию, любой родитель имеет право от семейного кутасы мы с ним, дистанционного кутасы мы с ним, имеешь право выбирать форму обучения, еще полиция из балана. Если ты ответственно подойдешь к делу, если она подготовишь, аттестация так положена. А почему бы и нет? Вот у них там анасы. Я имею право решать. Это для меня шушерок. Непонимание у меня бар. Зрек тебе не дерган. Айбер инстанции ордан меня.
Шахтыга чадыр бит бу баланы иде укту?
Шахтыга дип әйтәлмәс кезем. Ул бит менә монда гына башка җирдә Украиналар аның шәһәрендә бер-ике бала бардыр инде ул Мен бұл әсі ешкенім бар, домашнымыз, мені бірден дейді, аз бала біздің таштанды, наверное. Бізде мұны амында бек тауда күп болған, шы бізге енді проблематичный раз енді. Шынке, репетиторлар бүт енді мұны мұсылманлар да, образованлар да, яқшы білім бере тұрғандар бүт әлі, оларыны қойын табасын. Білген кішіге уже үйресі келе, құтасы келе, Белгечләргә бирәсе килә, математиканы яхшы белә торган кешегә бирәсе килә. Мәсәлән, мин договор сөйләтәм математик белән. Алга белән, мәсәлән. Әгәр дә пост дигәнгә балага, әгәр ягыннан да белем, самый главный белем ягыннан инде. Мен самый главный шул кирәк инде математика алганда. Ә була инде дини тәрбия инде, алсы инде әдәп әхлак дәресләренә ертәгә Коръән укырга, ертәгә мәчетләргә. Асы инде айрым, асы мәктәпкә кастап китермейм, асы айрым.
Укуын иде укый инде ул, булып чыга.
Укуын иде укый, яисә мен аңа репетиторда әйтә торган булайын, кружокларда йөртәм, секцияда йөртәм, ул теге изолированный дигән укуы дигән сүз түгел. Коръән укып, һәм дә бердә аркалы карамыйча башка кешеләргә аралашып яшиләрде бүлеләр. Сүз дә бетмә алай түгел. Обычный кешеләр, ләкин балаларда Дини тәрбия әдәп әхлак бирәсе килә, күбрәк. Мәсәлән, хәзер без инде урамнан әллә нинди пычрак җыеп кайталар балалар. Андый нәрсә булмасын инде, балалар үз балаларын тотарга тырышабыз.
Яулыктан йөриләрме
Яулыктан.
Ә бу мәктәпләрдә проблема тудырмый диделәр инде, барыбер светский итеге мәктәпләрдә дә татарстан.
Мин менә рано ошо проблема нигә семейный обзорны күчерсен, рано да заявление бирдек. Китәбез алардан.
Әле семейныйгә күчерү, күчермәү дә әле хәл ителмәгән мен.
Күчү бара процессы. Процессы бара хәзер әле күчермәдек.
Әле бу төгәл хәл ителмәгән, әйме?
Рано ул үзе хәл ике, ләкин алар инде безгә отказ бирегә хаклары юктыр инде. Раз закон бар икән. Ул законны бит инде бөтен Россия буенча бер закон бит инде.
Юк, алар
Мәскәүдә ярый да бездә ярамый, ул үзебез инде.
Алар әйтсәләр, менә башка мәктәпләргә йөртегез дисәләр, дәүләт мәктәпләренә балаларыгыз.
Проблем түгел. Әгәр дә инде менә памяти сужительства булса, памяти дисәләр, памяти прописки дисәләр, анда нитәрбез ансы янды проблема түгел инде.
Сез аңа да ризаң.
Я риза. Аттестацияга бит инде без балаларны катыйтабыз, шул башка балалардан хуш түгел дигән шушы балалар инде алар югары уку йортларына кергә Әле барын барсыңда.
Кой берәүләр менә дини мәктәп булганга ябалар дип тә сөйләүчеләр бар. Сез моңа килешәсезме?
Без сөйләдер дә алай укытылдыр инде, но аның подтексты бәлки шулай дадыр. Менә ләкин монда бит нарушение бар, булмаса әйтер инде конкретно әйел. Менә нарушение бездән дә түгел, укытучылар да гаеп түгел, организаторлар да гаеп түгел. Менә мусалынган вакытта менә шушы не учитывалось. Брат, ул нормальна белмичә ясалган инде. Аны бәлки ниндидер бер выход. Хотя ул белмим инде, биш этаж здание инде, аны сокры этаж, аны беренче этаж ясап булмый бит инде, асыл сокры, сокры инде.
Азатлык радиосы.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.